96.5 FM.
San Juan, ta José Galia. Kapitlu 35. Impellit seri lewa għat-triq il-lum msejħa tal-Vittoria u ġibet l-imbib San Giorgio. Feraq bħal-berqa it-triq ewlenija. Daħal il-fjank u minar nifs dara triq id-dejqa. Imma kien għadu ma ġerix sit-tiqjim f'dik it-triq meta ħabat ma' Romegas li u wkoll imwerwer u mbellaħ bil-biża li jinqabad mill-ala bardiri li kellu ġejjin warajh. Kien niżel jiġri mit-triq tal-palazz kif kien jisima dak iż-żmien strada Mezzodi u lewa għat-triq id-dejqa bil-ħsieb li jitla lejn it-torri ta' San Juan u jmur jistaħbaq għall-pissiġer tas-swar ta' fuq l-imtieħen. Fid-dadija li kien, impellit seri mettideh fuqhon dak li ħabat miegħu. Eħlisni, istorni, għandi l-ġendarmi jiġru warajja għal Romegas jilleġ u maħnuq bil-ġirja. Menzju malajr ara fil-balliju Romegas. U malli jarfu daħallu ħsib f'moħħu, ħsib kif jeħilsu it-tnejn min-nassa li sabu ruhom fija. Il-ġendarmi rawk tiġri lawn waħdek, staqsa Menzju l-Argużin, rawni, temtem Romegas, mela jekk jiltaqgħu magħna t-tnejn flimkien, għandhom ma jaħsbux li dak l-ħarbilhom huwa inti. Romegas il-ħin kollu iħares lura bir-roda fuqu jistenna l-ala bardiri jfittxu mill-lewja ta' triq tal-palazz. Erfa' rasek, għamel il-ħila. Ħalli fidejja, reġa għallum pellizzeri, fil-waqt li qabat il-balliju minn taħt tabtu, u t-tnejn bħal żewġ tiħbib telqu l-isfel għal taparsi medijin f'taħdita bejnietom. Malli feġġu fit-triq il-palazz, iż-żewġ għala bardiri waslu fuqhom u min intom? Staqsewhom fil-waqt li jollew l-imnajjar biex jarawlhom wiċċhom sewwa. Ara kif iġibu ruhkom man-nies tal-ordni għalim pellizzeri fil-waqt li wrihom il-balliju. Konna qed niġru wara qattil għal wieħed suldat bitkewtila. Issa għadu kemm għadda bniedem qisu maħrub, tela jiġri lejn it-torri San Juan. Jekk tħaffu għandkom nejn tilħuh fuq is-sur għalilhom l-Argużin fil-waqt li jafa' żrieħ il-balliju. Iż-żewġ għala bardiri malli semgħu hekk iż-żew ħajr lil Menzju selmu u telqu jiġru kemm jifilħu lejn it-torri ta' San Juan. Kapitlu 36. Romegas u Pellizzeri ħadu r-ruħ meta raw is-suldati jgħibu fid-dlam. Imbagħad ħadu nifs qawwi u baqgħu niżlin mit-triq id-dejqa jaġlu kemm jistgħu bla ma juru li huma maħrubin. Imma meta laħqu triq San Juan waqfu jieħdu n-nifs taħt dawl li kien hemm minneċċeġ quddiem ġbija ta' qaddis. Ħarsu lejn xulxin bħarsa li tfisser ħafna. It-tnejn raw fajnejn xulxin il-biża li kellhom wieħed mill-ieħor. U fehmu li kien jeħtiġilhom jostru xulxin u jixxirku flimkien għal kulawċ li seta' jinqala. Romegas ixxotta l-araq minn fuq ġbinu u mesaħ taqtir ix-xita minn fuq wiċċu. Imbagħad farfar il-qalzit mit-tajn li kien tar fuqu u ġabar sewwa l-mantar madwaru. Impellizzeri baqa' ibes u ħosbien donnu x-xita ma kienx niżla fuqu. Imbagħad f'daqqa waħda tbissem u newwel idu lil Romegas. Balliju qallu. Ix-xort il-lejla laqajtna flimkien biex neħilsu wieħed lill-ieħor. Jeħtieġilna mela nibqgħu flimkien biex ngħinu xulxin. Romegas mill-ewwel fehm li hu kien waqa' taħt idejn Impellizzeri. L-Argużin kien kixef għawar il-balliju u b'kelma waħda seta' jitilfu. Romegas ma setax jagħżel ħlief li jilqa' l-ħbiberija ta' Impellizzeri, iżjel bih u jimxilu għalajnu. Balliju. Orbot fuqi u ma jibdilekx, reġaq l-Impellizzeri fil-waqt li tawwa lidu. Flimkien issa u dejjem fl-aħħar għal Romegas u ħabbit menzjum Pellizzeri wa fasilu. U dik il-lafsa kienet ir-rabta ta' ħbubija li tnislet mar-reba u kotrot fil-mibeda u lejra. Sur Balliju, wara kedda bħal din mhux aħjar immorru nderru ftit, għall-inqas ninsewwi l-awċ li nqala dal-lejl. L-ebda xewqa tarqat ma nħoss fuqi. Għax ma mmorrux inqattgħu sija għand Karla s-Sardiniża. Niklu tajjeb, nixorbu aħjar u nixfu ħwejjiġna li joqtru għasra. Naddu sija filena għazit Romegas fil-waqt li wiċċu ħaddawl, filena u fil-faraċ tennan Pellizzeri. Iż-żewġ tiħbib baqgħu sejrin mit-triq San Ġwan lejn ix-xatt tal-belt, hemm krew dajsa li waslithom sal-birgu. Kapitlu 37. Menzjum Pellizzeri ma sab xilena li ma rifittex għand Karla s-Sardiniża. U l-mawra tiegħu għandha switlu biex użit l-imrar u kattar id-dwejjaq ta' qalbu. U kien ilu jmur għand Karla u jitloba trodlu mħabbita, imma s-Sardiniża dejjem ħadithu biċ-ċajt u fl-aħħar waslet biex qaltlu bla ħabi li ma kellix ħsieb tiksira mal-Kavallir Korrea biex toġob lilu bniedem bla ħabba argużin mirbowt minn kulħadd. Menzju kien ilu jiġma fih innifsu. U kull meta kien jara l-Karla mqabda mal-Kavallir kien iħoss bħal daqqa ta' sejf qalbu. Imma fl-aħħar spiċċa biex bejjet lill-Korrea f'qalbu. Il-ħsieb tal-għadu tiegħu kien qiegħed jifnih lejl u nar. Impellizzeri kien itella u jniżżel fuq dak il-Kavallir li saraqlu qalb il-maħbuba. Id-dera tiegħu kienet baqbaqlu demmu. Romegas u Impellizzeri daħlu għand Karla joqtru għasra. U sab id-dar miżowda birġiel jixorbu. Menzju fittex bosta drabi li jersaq lejn Karla biex ikellima, imma hi kienet tidher li tixtieq titwarrab minnu, u donna biex tinkih aktar li tfittex il-Kavallir Korrea ħalli tiċċaċra miegħu. U binkejja tiegħu innifsu, Menzju ma damx manduna li Karla u l-Kavallir kienu qegħdin jitkellmu fuq u donnhom biex jgħadduh biżmien, u bosta drabi qabadhom jagħtuh daqqa tajnu jinfexxu jitku. Impellizzeri żamm kemm felaħ, imma fl-aħħar tagħtu sfiċċa, għamnen kien u resaq lejn Korrea b'illa kbira. Il-Kavallir li donnu kien jistennih qam bil-lajma, bis-simlu u tabtablu fuq spalleh fil-waqt li qallu għandek ħwejġek mimlijin tajn, mela mor taqbeż ġewwa xi għadira. Menzju kesaħ silġ. Dik il-mistoqsija li Korrea għamillu bl-ħsieb ta' xejn ġabitlu l-bart. Elf ħsieb ħażin għaddilu minn rasu l-Menzju li ġralu bħal kelb il-mismut. U baza li Korrea għalek, għax kellu xi xamma li ftit qabel Impellizzeri kien ħtieġ li jaqbeż mit-tieqa biex ma jinqabadx bħala ħallil. In-nar ta' illa li bih Menzju kien mixol intefa f'daqqa waħda u tfixkel, tħawwat, ma rafx u jieġeb, temtem xi ħaġa taħt il-sien, reġa' mar mnenġi u wara ftit bewweċ il-barra ħosbien miksur u beżan imma ħalla dik id-dar b'fehma qawwija li jaqret lill-Kavallir Korrea. Kapitlu 38. Il-għada ġrit l-aħbar li l-Kunsil tal-Ordni għażel il-pjanta ta' ġlor mukassar għal-bini tal-Knisja l-ġdida u l-Grammastru minnu fih ħatar il-dak il-Malti bħala arkitett ta' San Ġwan. Ferħuwis il-Maltin li kienu jżommu ma' Sultan Kasjer. Imma daqshekk ieħor inkeddu l-edewwa tiegħu. Huma li kellhom rashom mimlija bil-pjanti li kien sawwar l-arkitett imfaħħar Toni Ċelli. Dakinhar il-laqgħa tal-Kunsil, Romegas ma derx, u forsi għalhekk il-ħbib ta' Kasjer rebħu bla taħbit. Sħab il-Balliju bħal tfanzu meta ma raħx fil-Kunsil. Imma huma kellux il-ħila u l-wiċċ jidher quddiem il-Grammastru meta ftit sigħat qabel kien it-tanta jneħilu ħajtu, u fuq kollox ma kellu ebda ħiel jekk is-Sultan jew xi ħadd ieħor kien xarfu. Imma wara li jgħaddew xi jumejn bla ma fittxu ħadd fuq hekk, Romegas ħarruh, rabba l-ħila u żied jaħdem bħeġġa kbira kontra s-Sultan. Għax wara li l-Kunsil kien għażel il-ġlor mukassar biex jibni l-San Ġwan, Romegas u sħabu ma setgħux iġerħu it-telfa tagħhom, u flok ma nsew li moddi u taw daqqa tal-bini tal-Knisja l-ġdida kif kien jixraq jagħmlu, u maħraxu aktar u xewxu kemm felħu minn taħt. Daru kol bil-ħeġġa kollha ma l-isqof u mlewlu rasu bħafna qlajja. Sef sfulu li l-Grammastru ma qisu xejn u rid itella l-Knisja wkoll minkejja tiegħu. Il-Monsinjur ħalih u jekk Kassjer irid itella Knisja ħsiebu قال فقدام الدرس إما بحال ما هو ما هاش الدول منا وما إيش الفيمة تانا قبل إسا ما عندوش فتش لي دخلنا في البني تاها السلطان بحسيبو يستيدنك بيش دبيرك تقيت الأول جبلة دون يريد يريك قدم كل هات لتي واديت قال كريسينو بيش اكتر سحن ولان مروا وهنا ولان أسبدأ أسيس من تانا قال لسقف لي إسا بديت أرقاتش للسلطان هات ما يدلو له ويك يكون ريت أسيس بيش يبارك له الأول جبلة سانجوان مش سير ما يسيبش زيت كريسينو بيش دي مكبس الأسيسين يعملوا كيف نايدو له مهنة قال لسقف أكي مسو مونسينيور إما السلطان عندو شي زوج أسيسين مالتين هبيب تالقلب فستم الكانون كودن ناتسابيلا هازين عليه يكي مور يقدل السلطان منار السنسياتانا قال لسقف ويمور أشياف لي السلطان يقبس عليه يكي جيف شهاجة رجفن دا كريسينو بيش ديما كتريات النار يك الكانون كوابيلا يكسر كلمتنا نسكروه في الحبستانا هل انبطنا راو ليما سلطان يكون يستا يهرجو منهم قال لسقف بدرقلا كريسينو وصحابو استهيو قال داك الكليم تالسقف وفي قلبهم قالوا لي الجرامسترو كاسير كنادو ما جيبش فنريت على الكلوش كابيتلو 39 الجرامسترو كاسير كن راجل كم تريدو إز داكلو راس ويبسا ويس ما كينش ياف يتفال بزار في العينين وما كين زي البحات بلا ما استأصل فيه ما تهات آز اليوم بش فيه تتقيت لو الجبلة الكنيسة سان جوان وبات يستيد اللسقف بش موريات البركة تيو مونسينيور سقف كن مفانتا سجديرلو لي السلطان نقصو وما لقاش لستدينا كاسير ما قاتش يطلبو ضربتين دار فوق الحبيب تيو والكانون كودو ناتسا بيلا وطلبو بش بيرا كولا والجبلة سان جوان دون نات ما قالش له تسيو لقابل مويات للسلطان الكانون كو مسو يطلب السنسية تلسقف إما دون نات قطم ديلو من مخو ليون قص الكاب تيو أكتر جديرلو لي الجرام ماسترو لسقف كينو فتيمو بينيتهم ليا إلو ليلو قد بريك تلو الجبلة الكنيسية وفوق كلوش دون نات هاس لما كلوش ينقص للسلطان تأسكم دان كن يوزو بحبيب تيو إن داق باندو ما مالتا كلا بيش هبار لي يتقيد تلو الجبلة تالكنيسيا كونفنتوالي تسان جوان بقى اليومين ورا الاركيتاج لور مكسار كلو يات لو الدقة تبقون السلطان النفسو كلو يات لو الجبلة والكانون كدو الناتسا بيلا كلو يباركا كينو مستدنين الكبارات تالوردني الكابييت تالكفيرن ولقوانيس تمالتا كينو انتازلو البنية انهطرو النجارة انتقبدو الجرارة كيفو كول انستابو المنويلة ونجبرو البقونيرة كلش كن مهيي وكل هات يستنى لفلحر سير يبدا الشول تالكنيسيا الجديدة كل هات من برا لسقف لتفانتاس ونجبر في البالاتستيو وتالبرغو وشي يربا من لهرة شدوة تالجرام مسترو لوبسو راسهم وبقو سلحر يشوشو ويهدمو كم يفلهو من تحت داون دارو ما لسقف قطب لهابل وملولو راسو داقز بالا بالقلاية تحهم المونسينيور فار التاديب سبقو وبلا ما إيسا دربتين آمر بيش يجبول قديمو بلا تلف تزمين الكانون كوابيلا كابيتلو 40 زوج زبري هارجو بهالكليب مجوهم البالاتس تالسقف ركبو إزويمل وبجريا وادة تلو المدينة إفتشو الكانون كوابيلا مروا عليه الدار ما سابوه شام دهلو الكاتدرال ولمهوه بالإيدة في الكور رسقو فوقو ويهت منهم تب تب لفق سبالتو الكانون كودو ناتسا بيلا يين عنا لوردي نهدوك قدم لسقف الكانون كو هاست كشكيشة ما جسمو كلو داك زمين ما تويهت يجبروه لزبري ما كنوش بيش يهدوه فوق الصدى تريش لزبري كين وقتارش نيز برانين تقلب شيرفة وبلهنينة كن يدري لهم لما يستال يوم هات مسكنو من يقى تحت ديهم أش يكسوه زجور دونو لينا تهم كين ما تياراو بنيدة مباتي ومين ياف كم نيس انهقرو والشين وبلا ما لسقف يكون يافش إيات يجري ويصير من داوك النستيو دون ناتس نزل راسو واش نكر بشيت شتال بزيرة قبل يتلق داوك الرجيل بلا قلب تلفو سبرهم أبدوه من تحت بديه وهرجوه البرة من الكنيسيا باللي ما ردوش ياتو في لين ما ادوش من المسرح تقدم الكاتدرال اما هرجوه من البيب تالجيمب qabdu it-triq ta' San Pietru u waġlu kemm settew għal fuq is-saqqajja fejn kienu ħallew iż-żwiemel marbutin bis-silsa taħt siġra. Imma issa kif ser jagħmlu biex jieħdu l-dunnazz il-birgu? Huma kellhom żewġ żwiemel biss, wieħed kull wieħed, u ħadd minnhom ma xtaq jimxi mill-imdina l-birgu biex jiċedi l-bima tiegħu lill-kanunku jew biex jagħmel kumpanija lil dak il-qassis. Madankollu kienu nġabru xi erba' min-nies biex jaraw x'kien ġara, u xi ħadd trid jaf għaliex kienu se jiġbru l-dunnazz. L-iżbirri qabadhom il-biża' u ma kienu jafu kif il-kanonku kien miżmum fuq iċ-ċlidejn minn kulħadd, u setgħu jobsru wkoll li jekk qarib il-kanonku il-ġurad Monel jilħaq jaqbad fi x'kien jinsab dunnazz, żgur li kien imur jiġri bin-nies tal-ħakem li biex jeħilsu l-dak il-qassis kienu mqari kisrulhom għadamhom lill-iżbirri. Bla ma qagħdu jqisu lil dak li waqa' taħt idejhom kien Ministru Talla, dawk il-karfa ta' żbirri b'heffa kbira għamdulu jdeħb sigla, imbagħad rikbu fuq iż-żwiemel u telqu jaġlu lejn il-birgu u jkarklu warajhom lil kanonku għabela. Kapitlu 41. Kien wara nofsinhar f'xemx taqli, la ziffa u lanqas fewġa. L-imsejken dunnazz ma kienx għadu żagħżugħ u ma kienx imdorri jimxi. U kien qasir u matnazz u kellu jmid riġleh fit-tul u jaġġel kemm jiflaħ biex ilaħħaq ma' żwiemel. It-triq bdiet ittieħ ġewwa, l-art kienet mikwija bisħana tax-xemx. It-trab li bdew qajmu u jtajru iż-żwiemel beda jidħol f'għajnejh u fim nifseh u jaħraqomlu. Il-kanonku sar għarqan xraba, beda jileġġ, griżmeh nixfulu, il-sinu ħassu jitqalu jintefaħ, qabdu laġġ. U meta waslu l-marsa, tallab bil-ħnina biex iwaqfu ftit ħalli jieħu n-nifs u jbil griżmeh bl-ilma. Imma dawk l-irġiel tal-qlub taż-żonqor ma taħux widen, u minn fuq barq bejhom messew ġenbejn iż-żwiemel biex iħaffu fil-pass. L-imsejken dunnazz beda jinqatalu n-nifs. Tagħtu fawra, ħass id-demm tila għal rasu, il-għaraq beda jġelben fuq wiċċu, widneh bdew iteċċu. Għajnejh iddalmu u riġlejh ħassom fin-nar. Meta laħqu t-telgħa ta' kordin, il-qassis kien f'sura li ġib ħnina. Reġa' talab minn ih qalbu biex jagħtuh ftit tal-mistrieħ u jġibulu qatra ilma. Imma qalb dawk il-kifra żbirri kienet donna ġebel sam, u minn fuq bil-kemm ma ħaduhx biċ-ċajt. Aktar ma joqorbu lejn il-birgu, aktar il-kanonku beda jnien. Wiċċu sar aħmar nar. Sidru beda tila u nieżel bħal minfaħ. Beda jotor. Għajnejh qabżulu l-barra u l-abjad tagħhom it-tabba bl-aħmar. Il-vini ta' rasu intefħu. Qabdu d-dardir u tagħtu tqaħqiha. Meta daħlu fil-birgu, dunnazz beda jara id-dinja ddur bih. Riġlejh bdew jitkarkru u fl-aħħar qishom mitulu. Rasu ntelqet fuq sidru. Karab karba ta' wieħed qiegħed imut. U stabat mal-art sewa sew meta waslu quddim il-għadba tal-bib tal-palazz tal-isqof. Iż-żewġ żbirri qabżu minn fuq iż-żiemel, refgħu l-dunnazz u bla ebda ħnina karkruh lejn ċella fejn kienu jsakru l-mixlijin tal-qorti tal-isqof. Imbattelew il-kurja fuq ruhom u minn fuħin donna mamlu xi rebħa kbira u taw l-aħbar li il-kanonku qabela kien taħt il-muftieħ. Għal-arju tal-kurja daħal jarraf lill-isqof. Il-kanonku għabela fiċ-ċella, staqsa l-isqof maġġeb u mħawwat, l-arju bexxa rasu. Mela l-dunnazz ħsibtuh qattil, fittu ġibuh fejni għamar l-isqof, li għal-kem kien bniedem li jitlalu malajr ma kellux qalb ħażina. Żewġ paġġi niżlu jiġru u marru lejn iċ-ċella biex joħorġu l-dunnazz. Imma malli fetħu l-bib waqfu għal rieda. U għajta ta' biża ħarġet minn fommhom. Raw lill-dunnazz imxattab mal-art b'għajnejhim berqin birrawa ħirġa' minħalqu. Xaru mqanfet, wiċċu ikħal imxarrab bara ileq u qiebeż żonnu tarħam. Dik il-mixja fix-xemx mill-imdina għal birgu kienet il-qirda tal-kanunku. L-imsejken ħakedda li ma felaħx għalija. Inqatetlu vina f'moħħu u mara ntalla. Kapitlu 42. Malta għamet ċewwiċa waħda u saret ħamba kbira. Kulħadd jitkellem fuq il-mewt ta' dunnazz. L-isqof rid imut bilali meta ra xi ħsara kienet ġrat. Il-Gran Mastru far bil-qilla u dawk iż-żewġ kapijiet kienu jiftluha blikraħ kieku xi erba' kbarat tal-aqal ma berduhomx u ma fetħulhomx għajnejhom biex ma jżidux il-għawġ. Is-Sur Gian Bonnell, il-ġurat tal-imdina, qajjem infern sħiħ. Ħalef li jitħallas mill-iżbirri u rid jinżel bin-nies tal-ħakem biex jaqbadhom taħt idejh. In-nies tar-Rabat u tal-imdina qamu qattab l-ħabel. Kulħadd tiħanbaq, kulħadd jitbaqbaq fuq il-biċċa li kienet ġrat u ma qamitx rawwixta kbira daqskemm tħabtu xi erba' kavalliri li ma kinux imdaħlin man-nassisa sħab Promegas. Wieħed minn dawk li ħadmu wis biex irberdu il-poplu kien il-kavallir Korrea li kellu ħafna ħbieb fost il-Maltin u kien ta' ġewwa mas-sultan. Uri tkun biex is-Sur Gian Bonnell razzan xi ftit il-qilla tiegħu u m'għamil xi waħda tinkiteb. Imma Romegas u sħabu ferħu wis b'dak it-taħwit u l-għawġ li nqalab l-ħsieb. F'dik it-taħbila li qamet is-sultan ma kellux żmien jaħseb fis-sissin ta' San Juan. U jum it-qejjid tal-ewwel ġebla tħassar u tħalla għal dar boħra. B'hekk ix-xewwiexa rebħu ftit ta' żmien li fih setgħu joħolqu qer u tnassis ieħor biex ifixklu l-Grammastru. Il-għada tal-mewt tal-kanunku Abela iltaqgħu b'satra kbira. Romegas, Cressino u Pellizzeri li issa kien sar ħaġa waħda mal-Ballijum. U dawk it-tliet nassisa damu qattieħ ras ma' ras jitkellmu taħt il-sin donnhom jibżgħu li jinstemgħu sa mill-ħitan tal-kamra fejn kienu magħluqin. Kienu qegħdin jonsbu xibka ta' erq waħxi, xibka li bija ridu jaltu lill-Gran Mastru u jqarqu bil-Kunsill tal-Ordni. Kien ħasibha Cressino kellu jwettaqha Impellizzeri waqt li Romegas laqgħha b'ferħ kbir. Cressino li ħadd ma kien jilħaq ma' moħħu, kien jaf li kemm il-Gran Mastru kemm ukoll il-Kunsill kienu jmejlu rashom għal dak li tgħidruma u kieku kellu jiġi f'Malta xi ħadd minn tal-qorti tal-Papa u jagħmel li l-Knisja ta' San Juan kellha tinbena kif kien jixtieq Romegas, kassjer kien ikollu jiblaħħa. Imma Ruma li ma ridietx tindaħal fil-għel ta' Malta ma kellix ħsieb li tagħmel dan. Iżda dak li ma setax isir bis-seta ta' Ruma kellu mnejn iseħ bil-qerq u l-gideb. Biss kien jeħtieġ bniedem ta' ħila, ta' den u ta' qalb xierfa kif kien menzjum Pellizzeri. Il-konfoffa kienet hekk. Impellizzeri li f'Malta ħafna nies kienu għadhom ma jafuħx, kellu jitlaq mal-Irlands għalija minn fejn wara xi erba' tiem sakemm jirtiqem sewwa biex ma jinarafx kellu jiġi Malta ta' birruhom ibgħut minn Ruma biex jistħarreġ fuq il-għelt li kien inqala dwar il-bini tal-Knisja ta' San Juan. U wara li jasal hawn kellu għalta parsi jistaqsi u jisma' x'kellhom jgħidu Kassjer u Romegas u mbagħad jaqta' li l-Knisja tinbena kif ried Romegas. B'hekk il-Gran Mastru jkun qisu qalad beżbiża minn Ruma, jitlef il-ġieħ li kellhom lejh in-nies, tmurlu s-seta li kellu fuq il-kavalliri u jaqbad it-triq li kellha twarbu minn fuq it-tron ta' Malta. Kienet nasba li teħtieġ ħżunija, ħila u den biex tirnexxi, imma Pellizzeri ma kien jaqta' qalbu minn xejn u aħjar minnu ma kinux isibu minn jista' jgħaddi ta' mibgħut mill-qorti ta' Ruma. U li fit-tfulitu kien tgħallem għand il-qassisin kien jaf iġi pruħu bħan-nies tal-Knisja. Il-Latin li kien tgħallem f'Żożitu kien jiswielu biex juri jerfu meta jitħallat mal-Monsinjuri. U fi żmien li dam Ruma kien sar jaf ħafna kbarat ta' hemm u dara jdrawwi tagħhom. B'hekk issa kien jista' jitkellem bil-ħeffa fuqhom qisu kien tas-sewġej mill-qorti tal-Papa. Dak iż-żmien ma kienx ħaġa wisq tqila li wieħed jagħmilha ta' dak li magħhux jew li jgħaddi bħala bniedem kbir fejn ma kinux jafuh sewwa. Dari n-nies ma kinux jgħixu bħallum. Illum għandna r-radju u telegraf li bihom il-ġnus tad-dinja jiftehmu bejnietom u jitkellmu qishom f'pajjiż wieħed. Illum mitra jew aħbar tintbagħat jew ittir min-naħa l-oħra tad-dinja fi ftit sigħat u n-nies tmur minn pajjiż għal ieħor bla dewmien u bla taħbit. Imma fi żmien il-ġrajja tagħna biex tasal l-aħbar minn belt għall-oħra kienet iddum il-ġimgħat u biex bniedem imur minn għar tal-oħra kien jaħli x-xhur. Għal daqshekk Mannix narawa bi kbira jekk xi imbroljuni u ħawa din kienu għal xi ħsieb ta' moħħhom jiġru minn belt tal-oħra u kull fejn jaslu jqarqu bin-nies billi jagħmlu ta' birruhom li kienu xi rjus kbar. Għax sakemm jinkixfu min tassew kienu, dawk l-imposturi kien ikollhom il-wisa biex jaltu u jqarqu kemm iridu u mbagħad ibewġu qabel jinqabdu. Saħansitra f'din gżiritna 15-il sena wara l-ġrajja tagħna fi żmien Verdala, is-sultan li laħaq wara Kassjer, kien nibet wieħed minn dawk il-qarrieqa li għadda bħala kardinal legat għall-għatere tal-Papa. U wara li laqgħuh bil-kbir u tagħhu li ried, sabu li ma kienx ħlief bniedem ħawadi u giddieb.